Član 3.4. 1. Centralni birački spisak vodi se i obrađuje u elektronskoj formi. 2. Evidenciji centralnog biračkog spiska ili njegovim izvodima pristupa se i podaci obrađuju istom metodologijom i upotrebom istog kompjuterskog programa na svim mjestima na kojima se obavljaju poslovi obrade i pribavljaju podaci za potrebe vođenja centralnog biračkog spiska. 3. Evidencija centralnog biračkog spiska obrađuje se i vodi upotrebom kompjuterske obrade podataka, po jedinstvenoj metodologiji i programu čiji je sadržaj način korištenja utvrđen između nadležnog organa Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.